Bota e muzikës dhe kulturës është në zi për vdekjen e tenorit të madh italian Luciano Pavarotti, i cili u shua sot në mëngjes së rreth orës 5 në shtëpinë e tij pranë Modenës. Artisti, që në tetor do të kishte mbushur 72 vjeç, ishte sëmur prej kohësh me një tumor në pankreas e vitin e kaluar ishte operuar pikrisht për këtë. Funerali do të kremtohet të shtunën paradite në katedralen e Modenës.